habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha oktoobar waa 1-3 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka midrband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qaxootiga soomaalida ee dadaab oo dhigay bannaanbax ay ku cambaaraynayaan qaraxyada muqdisho ka dhaca
dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan waxaan la qaybsanaynaa shucuurdheenna inaan aad iyo aad aada xunnahay gabadfalladii shicibka lagu gumaaday ee ka dhacay 14 bisha tan magaalada muqdisho haddii aan nahay bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootida dhadaab waxaan tusaynaa aan caalamka tusaynaa oo soomaalida aan tusaynaa gabood kafallada loo geystay shacabka soomaaliyeed
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan qarax ka dhacay gobolka shabeellada dhexe
wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda kenya xubinta dooda gaaban umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax ka dhacay maanta deegaanka danida ay ku dhinteen ugu yaraan 4 ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab warar aynu helayno islaamar ahaantaasina aynu ka helayno saraakiisha dowladda iyo dadka deegaankuba waxay sheegeen qaraxaasi uu dhacay xilli la dhigayay meel u dhow buundo ku taalla deegaanka danida oo u dhexaysa degmooyinka balcad iyo afgooye dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in halka qaraxu uu ka dhacay ay u dhowdahay goob toddobaadkii hore uu ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday baabuur sidii khudaar halka ay ku dhinteen 6 qof oo ka ganacsada wax soo saarka beeraha ee gobolkaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo talaadaha dhaleeceeyey george papadopoulos oo mar u ahaan jiray la taliya dhinaca arrimaha dibadda oo shalay la sheegay inuu aqbalay dembiyadii uu ku soo eedeeyey robert mueller xeer ilaaliyaha qaadka ee loo xilsaaray eedeymaha la xidhiira doorashooyinkii maraykanka ee sannadkii hore dhacay sannad un ka hor ayay ahayd markii uu madaxweyne donald trump ku tilmaamay george papadopoulos oo ah 30 jir ka taliyo dhinaca ganacsiga shidaalka in uu yahay nin aad u wanaagsan balse twitter uu maanta aqalka cad laga soo diray ayaa donald trump uu ku sheegay in ay shakhsiyaad un yaqaanaan ninkan dhallinyarada ah ee ay noloshiisu hooseyso oo caddeeyey inuu beenlow yahay madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in been abuurka saxaafaddu ay buunbuunisay isagoo ula jeeda warbaahinta maraykanka qarashada uu george papadopoulos kartay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee horaantii bishan oktoobar iyo soo taagista sharciga la hor keenay hogaamiyihii hore ee ololihiisa doorashada paul manafort iyo ninka paul ay ganacsi wadaaga yihiin ee rick gates sida uu sheegayna waxa uu yidhi waxaa ka badbaadinayo warbaahinta
hogaamiyaasha kuuriyada koonfureed iyo china ayaa yeelanaya wadahadallo folkafool oo toddobaadka soo socda dhici doona kuwaas oo la rumaysan yahay inay soo afmeerayaan xiisadda dhinaca diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhex aloosantay markii sool ay rakibtay habka difaaca gantaalada kuwa uu maraykanku farsameeyo xafiiska madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in moon jung in iyo dhigiisa china shi jinping ay si gaar ahaaneed ugu arki doonaan shirmadxeedka iskaashiga dhaqaalaha asia pacific oo ku qabsoomi doona waddanka vietnam 10-11 bisha novembar ee soo socota xiriirka ka dhexeeya quwadaha gobolka ee uu madmadow daboolay kadib markii dalka kuuriyada koonfureed uu habka difaaca gantaalada thaad ee maraykanku ku rakibtay garoon hore lagu ciyaari jiray golofka oo ku yaala magaalada sinjo ee koonfurta waddankaasi waxaana sool sheegaysaa in habkaasi ay kaga sii gaashaamanayso weerar ay suurogal tahay inay kaga yimaadaan dariskeeda kuuriyada waqooyi hase yeeshee china ayaa ku doodaysa in nidaamkaasi uu wiiqayo ammaankeeda China ayaa xilligaasi tallaabooyin dhowr ah ay kaga falcelinayso go'aanka Kuuriyada Koonfureed qaadatay waxaana ay joojisay duulimaadyadii u kicitimi jiray waddankaas.
Dalka Afghanistan ayaa qof ismiidaamiyey waxa uu la egtay goob u xiran dadka u shaqeeya wadamada shisheeye ee xafiisyadooda ay ku yaalaan dalkaasi caasimadda magaalada Kabul. Qaraxan waxaa ku dhintay 8 qof, dad tiradaas ka badanina waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. Horaantii bishan ayay ahayd markii nin gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu la galay xero ciidan oo xoogga ee Afghanistan oo halkaas ku dilay 15 qof, in ka badanna uu ku dhaawacay. Sidoo kale isla toddobaadkaas ayaa masjid ay shiiciyiintu ku cibaadaysanayeen waxaa isku qarxiyey nin oo goobtaasi ku dilay 50 ruux. Marka laga tago qaraxa xerada askarta ee uu sheegtay ururka Taliban, labada kale waxaa sheegtay ISIS.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda fiidkan caawa aan idinkugu hayno. Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa gaashaanka ku dhuftay natiijada doorashada toddobaadkii hore ka dhacday waddankaasi, waxaana uu ku baaqay inaan la ogolaanaynin in ay sharci ahaato. Odinga ayaa sheegay inay iska caabin nabadeed kala hortegi doonaan natiijada, waxaana uu intaasi ku daray inaysan sharci ahayn islamarkaasina aysan nabadi jiri doonin ilaa iyo isbedello lagu sameeyo sharciyada doorashada. Jacfar Kukaay ayaa hadalka Odinga ka wareystay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaa laga sugayay in uu caddeeyo mowqifka isfahaysigiisa ee ku aadan natiijada doorashadii uu shalay ku guuleystay madaxweynaha talada sii hayay ee haatana guuleystay ee Uhuru Kenyatta doorashadii dalka ka dhacday 26-kii bishan. Raila oo ka hadlayay xarunta Wiper ee magaalada Nairobi waxa uu sheegay inaysan ku qanacsaneyn mar kale natiijada doorashada. Hadalladiisa marka nuxurka laga soo qaato waxay u muuqdeen inaysan ku qanacsanayn guud ahaanba natiijadii doorashada. Waxa uu sheegay inay dalka ka dhigayaan dibadbaxyo nabadeed oo ay uga soo horjeedaan natiijada doorashada iyo dowladda xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Waxaa la filayay in sidii markii horeba dhacday inay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare ee dalka Kenya. Hadalkiisa sida hadda aad sheegtay ma waxa uu ku soo koobay oo keliya in dibadbaxyo nabadeed ay qabanayaan oo keliya, mise waxyaabo kale buu sheegay?
Muddadii uu hadalka hayay ma uusan soo hadal qaadin inay dacwad geyn doonaan maxkamadda sare ee dalka. Hase yeeshee waxaa xusid mudan in doorashada kadib ay qolyaha mucaaradka Axmed Cid kasta oo tartanka ku jirtay ay haystaan muddo 1 toddobaad ah si ay markaasi cabashadooda iyo tabashadooda ay u geeyaan maxkamadda sare ee dalka Kenya. Laakiin Raila iyo asxaabtiisa weli ma aysan caddaynin warkooda ku aadan inay maxkamad tegi doonaan si ay uga ashtukoodaan ama ay uga dacwoodaan inaysan ku qanacsaneyn natiijadii kama dambeysta ahayd ee doorashadii shalay lagu soo gabagabeeyey dalkani Kenya. Hadalkiisa waxaad moodaa inuu aad uga qodobnaa hadalladii hore ee uu jeedin jiray.
Ma jirtaa cid dadaal wada oo doonaysa in labada dhinac ay isku soo dhaweyso si dalka Kenya uu uga badbaado rabsho ama buuq fara badan oo dhinaca siyaasadda ah oo khalqa geliya amaanka dalkaasi?
Dadka sida aadka ugu dhuundaleela arrimaha siyaasadda dalkani Kenya iyo doorashooyinka waxay sheegayaan inay socdaan wadadaallo dheeraada oo beesha caalamku ay wadaan oo lagu doonayo in dalka aanan loo horseedin ama dhinacyada siyaasadda isku haya ay u horseedaan qalalaaso iyo rabshado gacanka hadal wata oo dalka ka dhaca. Beesha caalamkii weli way joogtaa kontestadii ka socotay dalka, kulamo kala duwan ayay la leeyihiin labada dhinac, dhinaca guuleystay iyo dhinaca kale ee tabashada qaba. Laakiin ma jiraan cid si rasmi ah warbaahinta u timid oo caddaystay inay wadaan dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac. Waxaan filayaa in ay jiri doonaan dadaallo dheeraad ah oo ay dhinacyada kontestada caalamiga ay ka dhex wadaan kuwaasoo si hoose u soconaya, balse weli aan bannaanka u soo bixin.
Raila Odinga sidaad ii sheegtayba wuxuu ku baaqay dibadbaxyo nabadeed in taageerayaashiisu ay isugu soo baxaan. Sidee bay xukuumadda iyo biliisku ula dhaqmi doonaan haddii saadaal laga sii bixiyey? Ma laga yaabaa in ay yiraahdaan ogolaasho amaba ruqsad uma haystaan dibadbaxaasi oo ay bilaysku ka hortagaan.
Sida aan la socono waxaan ognahay in amniga si aad loo adkeeyay dibiga ugu dambeeyay wasiirka arrimaha amniga iyo masuuliyiinta kale waxay ku taaqeen inaan la qaban karin banaanbaxyo aanan loo haysan ruqsad ay dawladda bixinayso. Arrintaas waxay sii adkeyn kartaa in isku dhac uu ka yimaado halkaas, maadaama taageerayaasha isqaysiga NASA ay bilihii ugu dambeeyay dibadbaxyo kala duwan ay dalka hore uga dhigayeen oo ay ku dulbanayeen in wax laga bedelo mas-uuliyiintii guddiga doorashada. Sidoo kale doorashadihii kale ee ka dhacay dhinaca galbeedka dalka ee Kisumu iyo Migori ee doorashada lagu bidanaa marka Jacfar, waxaa dhici kara mar walba dibadbaxu inay booliska iyo dadkan kale ee taageerayaasha isqaysiga mucaaradku isku horimaad dhexmaro oo ay booliskuna ku diidayaan inay ku xakameeyaan dibadbaxyada.
Waya Qadar, hadda waa sidee ammaanka guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee adigu aad joogto, dadkuse maxay filayaan?
Jacfar, wixii ka dambeeyey markii si rasmi ah maalintii shalay ahayd loo shaaciyey natiijada doorashada madaxtinimada ee Kenya ee uu ku guuleystay Uhuru Kenyatta, ma jirin wax dhibaato ah amaba dibadbaxa oo ka dhacay dalka. Qalalaasana kama dhicin wax rabshada ah oo dheeraada oo kusoo kordhayna ma lahan. Goobihii ay maalmihii ugu dambeeyey xilliyadii ay doorashada socdeen ee dibadbaxyadu ay ka jireen ayaa deganaa maanta, si nabad ah ayay kusoo laabteen adeegyadii dhaqdhaqaaqyadii bulshada ee dalka, gaar ahaana ganacsigii iyo isu socodkii. Waxaa xusid mudan in dalku uu ka bilowday imtixaanadii sanad dugsiyeedka ee dalka ee KCB-ga oo kale ee dugsiga dhexe, halka la filayo in kan dugsiga sarena uu bilowdo isbuuca nagu soo aadan. Marka guud ahaan dugigu Jacfar maanta si aada ayuu uga duwan yahay maalmihii hore, oo waxaa si caadi ah kusoo laabtay arrimihii dhaqdhaqaaqyada bulshada. Xafiisyadii dowladdana dabcan maanta way shaqeynayeen oo way furnaayeen.
Aad ayuu mahadsanyahay wariyahayaga magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo u waramaya Jacfar Kukaay. Haatanna aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan Kenya iyo sida ay u arkaan natiijada doorashadaasi iyo guusha Uhuru Kenyatta.
Haddii anaa Uhuru ku guuleysto aadan ugu faraxsanahay, haddii Raila qaatana aadan ugu faraxsanahay.
Anigu waa magacaa Dimaal Umar Axmed, aana shacabka ku nool xaafadda Islii. Doorashada dhacay waxa uu arkaa mid oo khiyaali ah, waa sababtoo ah Raila uu ka aamusay Uhuruna wax uu dheer yahay male oo tii hore oo codkii hore camal ayuu oo tirsaday oo hadna uu helay. Marka waxay ogtaa jugjug meesha joog inay tahay xaalka sidoo yahay ilaahan sameeyey.
My name is Aisha. Doorashadii shalay dhacday, I think it was fair. وانا كفر حسنا هاي انا اسي وهورو روتو تانو تانا
والله سفي عانا نواركا نتيجدو انه تيهورا مكوقن عسنين ما داما ديب لقسكو عليا هدانا ديب دورا شكال قد عضي ان سيدي هدى ايتهاي لقوقا تانو عسنا هاي وانا كنتا اقر سنا هاي مدحويننا نواوهم بليننا
magacaygu waa Mustafa Cabdi Xasan, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool xaafadda Islii. Doorashadan Kenya hadaan ka hadlo, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Maxaa yeelay markii hore doorashada dhacday bishii 8-aad, waxa weeyaan maxkamada laashay. Markii maxkamadu laashayna, macnaha waxaa la isku qabsaday ninkan mucaaradka ee Uhuru Kenyatta ee Raila Odinga. Ninkaas ayaa wuxuu dhahay macnaha doorashada waa la dhacay, lagu soo celiyo. Markii lagu soo celiyana mar labaadana uu ka baxay. Anigu markaa aad ugu faraxsanahay, maxaa yeelay dadka oo ahaanaga oo ka ganacsanaya xaafadda Islii inay naga dhammaatan rabnaa oo dadkii inay imin yaxnaga gadanayay dhammaantood waxa weeyaan dhimaa imanayaan way cabsanayaan.
Magacaygu waxaa ladhaa Cali Maxamed oo loo yaqaan Kesho. Waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada Kenya oo aan aad u sugaynay, sababtu waxay tahay waa badan oo maaragtay aan sugaynay doorashada Kenya dhacdo. Ganacsigiina ku istaagay wax badan oo maaragtay aan inshaallah naga halaabay. Marka ganacsiga sidii uu dib ugu noogu furmo oo shaqadayna sida aan shar u wadano aan ka daran u wadano ayaan u baahanahay. Marka doorashada Kenya 100% waa soo dhaweynaa.
Intii uridi Uhuru askare, inta ay Raila uridin Raila askare, kuwaayba dadka daa fiirinayaan Kenya waxa waaya waa 19 million 700,000 ridi 18 million 700,000 adoo Raila askare meel beled isu sheegi. Anigu waxa waaya Raila antaa garaysanahay sidii aan dowladda Raila aan ku nahnin. Madaxweynaha Uhuru hadda laarina waxaan jeclaanayn Raila inta la laariyo dowladda laba madaxweyne noqoto.
Aniga waxaa la yiraahdaa Macaasi Honorable Cabdi Ibrahim MCA Kominata Jubilee. Maanta aad baan u faraxsanahay, xisbigaygii waa maanta soo baxnay Uhuru Ruto tana tana, aad baan u sugaynay, waana dogan, waana ku faraxsanahay.
Waa magaxayga aniga wax maxamed dugow Soomaalida raayigayga haddaan amuji meeshaan doorasho cadaaladu ma dhicin. Waa hal nin kale caabtartan gale qafkii la taagnaay waaba ka heray sagiligii saaba doorashada gale asagayaa oon haddana magaalo u saddexayo.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Kenya oo markaasi fikradahooda ka dhibanayay guushii Uhuru Kenyatta la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada dalka Kenya alkaad ka dhigaysanayseen waa VOS laakiin intaynaan ka bixin qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xiriir qaxootiga dhadhaab ayaa maanta sameeyay banaanbax ay ku cambaareynayaan qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho waxayna ugu baaqeen hoggaamiyasha Soomaalida inay la yimaadaan qorshayaal amni warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Faarax Shire
waxaan qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay sheegay inay ka xun yihiin isuguna soo bixin arrimaha amni darrida ka jirta gobolka Banaadir iyo waliba culayska faraha badan ee amni darrida shacabka ku dhaqan gobolkaasi iminka soo food saaray boqolaalkan oo ku qeylinaya erayo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya ayaa ku sheegay in dowladda dalka Soomaaliya ay tahay mid looga baahan yahay inay difaacdo shacabka ku dhaqan gobolkaasi soo qaban qaabiyaashii banaanbaxan ayaa VOA-da waxay u sheegeen in ay doonayaan inay culays ku saaraan dowladda dalka Soomaaliya qaab walba uga hortagi lahaa dhacdooyinka xigxiga ee ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya ayagoo sheegay inay qaxooti yihiin eheladooduna ilaa iyo iminka ay ku sugan yihiin dalka Soomaaliya ayaguna halkan ay ku dhibaateysan yihiin
waxaan u baahanahay maarta waddanka Soomaaliya inay isgarato oo maarta dadkeedii diinteedii iyo dadkeedii maarta intaba ay garato dhibaatada haysato waxay uga imaatay dhuunqaatay nin dhuunta kale qaadan hayay ka imaatay
ciidamada amniga qaranka dalka Soomaaliya ayay ahayd fariin ay u dirayeen shacabkaasi waxayna ku qowlayeen inay u deer garoobaan una istaagaan qaab walba ay u sugi lahaayeen amniga muwaadiniinta Soomaaliya ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan
farmaajo waxaan ku codsanayaa codsan u dhiibanaya gaar walba socdo taargadiisa ee ninka sawirkiisa ta wato qof walba Muqdisho gala inuu damiin soo galo qof walba damiilaan oo soo galin farmaajo dad walba oo fiirsanaya maadaama madaxweynaha qortay qof walba oo fiirsanaya ciidanka federaalkan waxaan ku codsanayaa qof walba soo gala qof aan la hubin gaari waxaan ku codsanayaa gaar walba oo magaalada soo gala asagoo la fiirin asagoo la baarin
ururka Al-Shabaab oo weerareys xigxiga ka geysanaya qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho kacdoon fara badan ayaa waxa uu geliyay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya iyo weliba dadka qaxootiga ku ah dalkani Kenya oo iyo culul fara badan iyo cabsi fara badan ka qabo xaaladda baan ee dalka Soomaaliya iminka soo food saartay
dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba caalamka joogaan waxaan la qaybsanaynaa shucuudheena inaan aad iyo aad aga xunnahay gabadfalladii shacabka lagu gumaaday ee ka dhacay 14 bisha tan magaalada Muqdisho haddii aan nahay bulshada ku dhaqan xiriirka qaxootiga dhadhaab waxaan tusaynaa aan caalamka tusaynaa oo Soomaalida aan tusaynaa gabad kafallada loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee intii ku dhimatay Allah u naxariisto baa leenahay marka ugu horeysa inta ku dhaawacantay ee dunida ay u soo gurmatay ee maanta Nairobi daawada u jooga ee maanta Istanbul daawada u jooga in Ilaahay bogsisiyo caafimaad taama siiyo
mudaaharaadayaashan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dowladda madaxweyne farmaajo looga baahan yahay inay isbeddel ku samayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo unugyada kala duwan ee laamaha amniga Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelaya
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idaacaddeena fiidnimaya maanta Soomaaliland waxaa wali ka soconaya ololaha doorashada madaxtooyada oo ay muddo 2 toddobaad ka yar ka harsan tahay sidii aad idaacaddeenii shalay intii dhegeysatay aad ku maqasheenna VOA-da ayaa warbixino taxanaha oo ku eegaysa geedi socodka doorashada Soomaaliland haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee warbixinadan oo uu magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheenna Barqad Maxamuud Kaariye
marka laga yimaado geediga doorasho iyo hannaanka dimuqraadiyadeeda Soomaaliland ee aanu ka soo hadalnay qaybtii hore ee imtixaanahan 22kii bishii October ayaa guud ahaan looga dareeray magaalooyinka Soomaaliland ololaha doorashada waxaana si rasmi ah u bilaabay iyadoo la raacayo jadwalka dejiyay guddiga doorashada xisbiga mucaaradka ee ciid waxaana ku xigay xisbiga talada hay'ee kulmiye isagoo xisbiga mucaaradka ee wadan uu dambeeyo marka laga eego tirsiga xisbiga ee ololaha xisbiyada isoo baxay waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka waxaana xisbiga waliba dhexda u xidhan muujinta cududiisa taageero inkastoo maalmihii hore ee ololaha ay xisbiyadu isu soo baxiyo iyo khudbado ku bilaabeen haddana maalmahan dambe waxaa qaarkood ay bilaabeen inay u beddelaan taageero iyo samafal ay u fidiyaan dadka danyarta iyo dadka jilicsan walow ay meelo badan iyo waqtiyo badan xisbiyadu ololaha u galeen hab hufan haddana muddadii ay socotay ololaha doorashadu waxaa magaalooyinka qaarkood ka dhacay falal ay ciidamada booliisku ku sheegeen inay waxyeelo ku yihiin hannaanka ololaha iyo guud ahaan amniga in gaadiidka ay wataan taageerayaasha xisbi ama ay ka muuqato astaan xisbi ay waxyeelayaan taageerayaasha xisbi kale iyo in taageerayaasha xisbiyadu isku dhacaan ayaa ka mid ah falalka intii ololuhu socday ka dhacay Soomaaliland falalkaas ayaa waxaa ka mid ahaa mid lagu dhagax tuuray guriga musharax xisbiga wadan ee magaalada Hargeysa sida warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaanu ka warbixiyay talaabada ay qaadeen
taariikhdu markay ahayd 27kii abaar 9kii saaca habeenimo kooxo dhalinyaro oo gaadi wadatay ay weerareen guriga gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi shii way shiideen ciidanka booliiska markii dhacdada soo gaadhay wuxuu galay howlgal ballaaran oo culus waxay gacanta ku soo dhigeen 4 qof oo dadkii falka geystay ah iyo 2 baabuur sidoo kale waxa waalidkii keenay waan sheegay waalidka wanaagsan wax keenay isagana hal wiil ayuu waalidkiisagana booliiska ku soo simay waxa la hayaa 5 qof iyo 2 baabuur dhamaantoodna waxaanu horgeyn doonaa sharciga
musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay arrintaasi waxaanu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn isla markaana waxa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye inay ka feejignaadaan ama ka fogaadaan falalka noocaasi ah haddaba ma yahay hannaanka ololaha doorashadu mid habboon waxaa weydiintaasi ka jawaabisay maariya cabdilaahi gahayr oo ka tirsan xarunta daraasaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa
ololuhu sidii loogu talagalay uma socdo markaynu ka eegno laba qodob oo inagoo ka eegayna kow xisbiyada tartamaya ololahoodu kuma sallaysna itijaaha cad oo barnaamij siyaasadoodkoodii ma raacayaan waa ta keentay in meelaha qaar madax dhaqameedkii si muuqata oo cad laysu adeegsaday tu labaad baa iyaduna jirta awaamirtii komishanka doorashooyinka qaranku soo saaray oo la baal maray oo weli habeenkii la yiri aan la ololeynin waqtiga loo cayimay 8-10 habeenimo taana ay weli socoton awaamirtii sidii ay ahayd aan loo fulinin
geesta kale waxaa jira xeerarka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka oo dhigaya nidaamka codeynta ololaha iyo waxyaabaha kale ee la halmaalaha doorashada sidoo kale waxaa isna dhowaan ay xisbiyadu saxiixeen xeerka anshaxaya doorashada haddaba hannaanka ololuhu ma yahay mid waafaqsan xeerarka waxaa ka jawaabayay gudoomiyaha xarunta xuquuqlisaanka fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac
guud ahaan ololuhu si wanaagsan buu socdaa nabada marka si guud loo eego waana lagu hambalyeynaynaa xisbiyada iyo dadka taageerayaasha laakiin waxa dhibaato badan ka imanaysa oo u baahan in loo fiirsado in hadallada iyo khudbadaha ay jeedinayaan dadka madaxda ay mararka qaarkood yihiin kuwa ka soo horjeeda nidaamka iyo in lagu ololeeyo qaab qabaliya iyo xeer number 20 waana diidayo 14 diidayo in qabaal lagu ololeeyo laakiin marka si guud eegtid amniga iyo nabadda uu socdo waxa lagu hambalyeyn karaa weeye qaabkii la hadda uu socdaa marka laga yado dhacdooyin yaryar oo awaamirtii loo dejiyay ay baal mareen ururada bulshada rayidka ee la bilowgiiba waxay cabasho badan ka qabeen inay soo jeedinayaan talooyin la xiriira in aan qabiil lagu ololeynin waa kow inaan bulshada loo kala qoqobin oo loo kala qaybqaybin qaab qabyaaliya oo qabyaalad ku saleysan taasi waxay keenaysaa bulshadu inay isfahmi weydo inay kacdo caadifada iyo xasaasiyadda dadka codayaasha dowladda gaari karto heer xitaa dadka kicinayaan hadhow tamaamuli karin marka waxa walaaca badan leh waxa weeye nidaamka qabaliyo kor u kordhay hadallada ay madaxda tartamaysaa jeedinayso oo ah kuwo xaginaya meelo ay ahayd inaan la xagxagin oo laga gudbo marka taageerayaasha marka adeegti si fiican bay u shaqeynaya laakiin madaxdii ahayd inay ka qaangaarsanaadaan taageerayaasha ayaa qaladaad sameynaya la xidhiira xagga hadal sharciyan ilaa hadda sharci weyn oo la jabiyey ma jiro ololayaasha marka la gelayo dadku mararka qaarkood way siidaan dhibaatooyin badan baa Afrika ka dhaca marka wax weyn ma dhicin laakiin sharcigeedu si cad buu mamnuucay in qabiil lagu ololay marka taasina waa wax ka soo horjeeda sharcigii yaalay ilaa bilowgiina waa la waday ka hor ololaha
nidaamka ololaha ee xisbiyada siyaasaddu gaar ahaan qaybta 10 ee isa soo taraysa ayay bulshada qaarkeed walaac ka qabaan waxaana ay u arkaan in aanay ahayn mid loo baahan yahay guddida doorashada laftooda ayaa walaacaasi la qaba dadweynaha isla markaana ka digay waa kan gudoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ka hadlayay kulan ay la yeesheen garabyada haweenka ee xisbiyada siyaasadda
dadkii la iska horkeena waa qeyb macquul kursigan ilaahay baa qoray nimbu u qoray kaasa ku fadhiisanaya ka ku fadhiistay inaan ku hanayno oo ku hanbaliyeyno weeyaan ku doonaa noqdo saddexdooda laakiin halkay marayso tiyada waxaan qaadan karna baa tusheeni in lagu gurgurtabo
geesta kale ka tuu sheekh xasan oo yanaaha weynada kaliya ay ku jirta gudooda doorashada ayaa isla kulankaasi ka hadashay
haddii aad u fiirsataan gudoomiyeyaasha saddexda musharax mid kasta markuu hadlayo ashu wuxuu ka hadlaa in la ilaaliyo nina raali kama aha in isaga sababtiisa loo dhinto ama loo dhaawacmo ama ay wax ka yimaadaan iyagoo iyagiiba aanay rabin sababta loo sameynaya maxay tahay marka maxaa adiga ku waalay maxaa gaari kaa lulaya habeen iyo maalin aad u xiiqsan tahay cid baa lagu liyo codkaaga si sharaf la u dhiibo olaaluhu ma aha qayliya iyo islaaya iyo isku hor yimaada ololuhu waxa weeyaan barnaamijka xisbigaasi wata ku taageer
ololaha taageerayaasha hogaamiyaan ee hogaamiyaasha xisbiyaduna wixii dhashaa aanay intooda badani ka hadal saameyn noocmaha ayay ku yeelanaysaa hannaanka doorasho amni iyo dimuqraadiyadeed waa kan agaasimaha fulinta ee dalladda ururada aan dawliga ahayn ee somalilan kana tirsan kormeerayaasha maxalliga ee doorashada maxamed maxamuud barwaani
runtii ma fiicna aniga reer waxay la tahay haddii xeerarkii la jibiyo xeerka laga gudbo dee doorashadu runtii way saameynaysaa waayo waxaa xeerosaadku wuxuu sheegayaa qaabka loo hadlayo hadallada la odhanayo hadalladu runtii inayin hadallo noocaan imika lagu hadlayaan ahayn marka runtii waxaan odhan karnaa aada iyo aad bay runtii muhiim u tahay in musharaxiinta ama nimanka madaxweynayaasha u taagan inay dikan waantoowaan ama iska daayaan hadallo runtii aan macno badan ku fadhiin dadkana dhibaato u keenaya dadka runtii u arkaan hadallo runtii aada u maangaabnimaa hadallada laysku celcelinaya ama laysku odhanaya inayna runtii ahayn kuwo audiyaniska ama ummadda ay codka doonayaan u qalma ama ay codka ka heli karaanba runtii midna aan ahayn marka runtii waxaan boorinaynaa in xeeroosaadka loo soo noqdo
walow ay aragtiyo kala duwan dadku ka qabi karaan natiijadaasi haddana walaaca kuma koobna oo keliya dadweynaha hase ahaatee waxaa inta badan farta lagu fiiqayaa oo talada u janjeedha dhinaca hogaamiyeyaasha xisbiyada ee musharaxiinta waa kan taliyaha guud ee ciidamada booliska cabdilaahi fadal iimaan oo fariin u diray musharaxiintu
waxaan sheegayaa kale oon asxaabta qaranka ka codsanana inay taageerayaashooda ku booriyaan soomaalidu waxay tidhahdaa haddaan af xumaan maxay ma xumaado hadduu afku xumaado layscaayo oo taageerayaashu iscaayaan ama arrin qabyaaladaysan ay ka hadlaan nabadgelyada wax u dhimasa waxaa leeyahay arrinka iyadaa waa mamnuuc waa khalad borification weeye
guuleed axmed jaamaca guddoomiyaha xarunta xuquuqlaysaanka ayaa qabin sharcigu meel adeeg iska taagay haddiiba ay dhacdo in musharaxiinta ay siyaasiyiintu ay adeegsadaan ereyo xanaf leh oo keeni kara kacdoon siyaasadeed ka hor inta aan doorashada la gelin
walaac ayagu wana hayaa ugu weyn waxa weeye in hadallada la jeedinaya ay yihiin kuwo cunfi leh oo xasarad badini ku jirto oo aan somaliland hore looga baran oo haddii lasii wado aan u qabno inay dhibaato badan keenayso kolka ururada bulshada waxay ku dhiirigelinayaan inay joojiyaan waana inay xusuusnaadaan madaxdu haddii hadallada ay jeedinayaan dhibaato ka timaado qaanuunka dalka u yaalla iyo kadabadaba way keeni kartaa in lagu maxkamadeeyo marka nafahooda inta u yaabaan oo inay joojiyaan hadal keeni kara rabshad hadday jeediyaan kenya way ka dhacday maxkamadda caalamiga i c c waxa lagu haystay madaxdooda inay jeediyaan hadallo doorashada ka hor keenay dadki inay faraha isula galaan dalkuna qaanuun buu leeyay marka hadalkooda madaxa tartamaysa dib hoogu noqdaan
sidee ayay dunidu u aragtay diyaar garowga doorashada ololaha iyo sidoo kale geedi socodka hannaanka doorasho ee somalilan maxayse tahay rajada ay qabaan waa inoo qaybta tan xigta ee taxanahan haddii alla yidhaahdo inta ka horaysose waa anigoo barkhad maxamuud kaariya ah oo idinku dhaafaya amaana allah
waa tahay halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa v o a gurro waxaad maqli doontaan qarax ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo afgooye oo raggii dhigay la sheegay inay halkaasi ay qaraxaasi ku dhinteen sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo muuraha maraykanka hayeeshee dhegaystayaal mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay xalay fiidkii deegaanka danida ay ku dhinteen ugu yaraan lix ka tirsan miliishaadka ururka al-shabaab wararka ayna helayno islamar ahaantaasina dhinaca dowladda soomaaliya aynu ka helayno ayaa sheegaya in dadka deegaanka ay sidoo kale sheegeen in qaraxaasi uu dhacay xilli la dhigayay meel u dhow buundo ku taala deegaanka danida oo u dhexaysa balcad iyo afgooye dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in halka qarax uu ka dhacay ay u dhawdahay goobta dubaadkii hore uu ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday baabuur siday khudaar ayna ku dhinteen 6 qof oo ka ganacsada waxyaabaha soo saarka beeraha ee gobolkaas.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo talaado ah dhaleeceeyay George Papadopoulos oo mar ahaan jiray la taliya dhinaca arrimaha dibadda oo shalay la sheegay inuu aqbalay dembiyada uu ka soo eedeeyey Robert Mueller xeer ilaaliyaha gaaska ee loo xilsaaray eedeymaha la xiriira doorashooyinkii Mareykanka ee sanadkii hore dhacay. Sanad un ka hor ayay ahayd markii uu madaxweyne Donald Trump ku tilmaamay George Papadopoulos oo ah 30 jir ka taliyo dhinaca ganacsiga shidaalka inuu yahay nin aad u wanaagsan, balse Twitter maanta aqalka cad laga soo daayay ayay Donald Trump ku sheegay in ay shakhsiyaad un yaqaanaan ninka dhalinyarada ah ee noloshiisu hooseyso oo uu caddaystay inuu been low yahay. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in been abuurka saxaafaddu ay buunbuunisay isagoo ula jeeda warbaahinta Mareykanka. Qarashada uu George Papadopoulos qabtay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee horraantii bishan Oktoobar.
Hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed iyo China ayaa yeelanaya wadahadallo fool-ka-fool ah toddobaadka soo socda, kuwaas oo la rumaysan yahay inay soo afmeeraan xiisadda dhinaca diblomaasiyadeed ee labadaasi ka dhexlooseenayd markii Seoul ay rakibtay hubka difaaca gantaalada kuwa ay Mareykanku farsameeyaan. Xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in Moon Jae-in iyo dhiggiisa China Xi Jinping ay si gaar ahaan isugu arki doonaan shir madaxeedka iskaashiga dhaqaalaha ee Asia Pacific oo ku qabsoomi doona waddanka Vietnam 10-11 bisha November ee soo socota.
Dalka Afghanistan ayaa qof ismiidaamiyey waxa uu la egtay goob ay u xiran tahay dadka u shaqeeya wadamada shisheeye xafiisyadooda ay ku yaalaan magaalada caasimadda ee Kabul. Qaraxan waxaa ku dhintay 8 qof, dad tiradaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. Horaantii bishan ayay ahayd markii nin gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu la eegtay xero ciidan oo xoogga Afghanistan ay leeyihiin oo halkaas ku dilay 15 qof, dad intaa ka badanna uu ku dhaawacay. Sidoo kale isla toddobaadkaas ayaa masaajid ay shiiciyiintu ku cibaadaysanayeen waxaa isku qarxiyey nin oo goobtaasi ku dilay 50 ruux marka laga tago qaraxa xerada askarta ee uu sheegtay ururka Taliban. Labada kale waxaa sheegtay ISIS.
Waxaan dhigaystay halkaad markaas ka dhigaysanaysteen waa VOA. Warka ka imaanaya deegaanka Danido u dhexeeya Balcad iyo Afgooye ayaa waxaa la sheegayaa in maanta in xalay fiidkan raadi halkaas uu ka dhacay qarax culus oo la rumaysan yahay in dadkii dhigayay ay kula qaraxday goobtaasi ay qaraxu ku sameynayeen. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof, isla mar ahaantaasina waxa ay dadku intaasi ku darayaan in deegaanka qaraxu ka dhacay ay ahaayeen meel ay dhowaantan qarax kale uu markaasi ka dhacay, isla mar ahaantaana uu ku qabsaday baabuur wada khudaar halka oo 6 qof oo rayda ay ku dhinteen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa qaraxani ka wareystay gudoomiyaha degmada Balcad, Qaasim Cali Nuur.
Waa maasan tahay qeybta wax ka meeshay wax ka dhaceen waa meel u dhexeysa Balcad iyo Afgooye oo ku aadan Basra iyo Beeligaaga u dhexeysa Dariga Baalow. Mana ahan gaari waxa qarxay waa miin ayaa iga dhigayana ku qaraxday. Marka sida dadka deegaanka iyo dadka meelaha ka dhow noo sheegeen ada dhimasho ilaa iyo 8 dhaawac ilaa 4 abaal noola sheegay, miino ay dhigayeena ku qaraxday. Marka waa xalay abaal adiga 5 saac iyo xoogay
waayahay. Marka waa 8 dhimasho ahoo ka mid a kooxda Al-Shabaab inta dhimatay.
Ha, inta dhimatay 8, inta dhaawacana waa 4 siyaano sheegay. Labay toban qof ayaa ku gaareen, laakiin xaqiiqda uu hadda lama hayo qof qorta kaba jirto. Laakiin waxa uu ognahay qarax miina ayaa iga dhigayay inay iga ku qaraxday.
Wayay miinada xaggay dhigayeen sa sababtay u dhigayeen ma loog yahay, amaba meesha rasmiga ah ay dhigayeen cidda adeegsataa?
Wallaahi hadda waxay u dhigayaan miinada oo shacabka Soomaaliyeed ku baabi'iyaan. Adiga muddahadda laga joogaa hal isbuuc ayaa miina ku qaraxday meel ka sokeysa Bariga Baalow ee u dhexeysa Balcad iyo Bariga u dhexeysa, waxaana ku dhimatay adiga 6 qofood oo 4 dumarta iyo 2 raga baawur gaari caasi saarnaayeen. Marka miinooyinka saasay u dhigaan seesi awgeeda waxay u dhigayaan miinada. Haddana middaas mid lamid ahay dhigaayeen waa dadkan bulshada waxay aaminsan yihiin in dadka ay sirdoon ku yihiin. Hadda xala waxay gubeen tuuro dhan ay dad ku qabteen oo la yidhaahdo Baalow. marka meedo waxay u dhigaayeen iyo sababta ay u dhigaayeen waa in umada Soomaaliyeed ay ku dhibaateeyaan maahane ma ahan inay hadda ayaga wax ku raadinayaan ama ayaga isku tala galeen waxay u dhigaayeen umada Soomaaliyeed oo soo shacabka oo ka shaqeeysto kala xamaasho inta u dhaxaysa afgooyey balcad oo taqaan dhulka oo dhul miyey oo beeraley leen iyo canba xilliga leentaana lagu jiraa marka ciidan dawladeed hadda u dhaqaaqay meedadaas oo u dhigaayeen dhahayna ma jiro
marka waa jid ay dadku isticmaalaan oo ay isticmaalaan gaadiidka iyo dadka ayna khudaarta iyo dhinaca ayna adeegyadaasi kala ay u kala gooshaan marka waa marin ay dadku isticmaalaan miya goobtu
waa marin ay dadku isticmaalaan waa wado isku xirta balcad iyo afgooye waa xilligana waxaa lagu jiraa xilliga leenta leenta waa la ogyahay waxaa lagu qalajiyaa afgooye marka waa marin ay bulshada Soomaaliyeed isticmaasho dadka qudaarrada wariga ay aadku isticmaalaan aroortoora maraan inta aan warka ku hayna xalay markay meelada qarxayso waxaa ku socday wadada gaari TM oo qudaar doonayay qudaar haaf waday beerta ka qaaday beerka inuu kasoo qaaday gaariga leerka ku qabtay qarxad oo dhacay waa kasoo cararay marka degmada ku qabanay oo wareysanay wuxuu dhacday badan way ku dhinteen qarxadna waa dhacay marka qudaar doonanay maahane dib kale ma wadin marka dameel ciidan dowladda degan yahay maahan meel dowlad isticmaashana maahan waa wado ay isticmaalaan dad masaakiin oo ganacsata oo ilmahoodu xamaasho
wayay waxa kala gudoomiye tilmaantay inay tuulo ay dab qabadsiiyeen tuuladaasi yaa wax ku noqday samaxay tahay tuuladu
tuulada darra adiga laba bil ka hore dadkii deganay ka raacdeeyeen dad leeyahay deganay tuulada baalada la yidhaahdaa waxay u dhexaysaa buulo barwaaq meel la yidhaahdo iyo bangi baalada u dhexaysaa waxay dab ugu qabteen markii dadkii wareysana maxay dhib hadda wax dhiba hortii dadka gaara ma jiraan dadkii waa ka raacdeeyeen guryihii aqalada iyo wareegtooyinkii u heera dadkii ay dab ku qabteen waxayna u nisbeynayaan waxay leeyihiin dad dowladda jawaasis u ahaa degan marka dadka masaakiinta inay barakiciyaan ay diyaar u yihiin maana hadda qof oo wax ku naqatayna ma jirto qof ayaga wax ugu geysatana ma jirto marka dad masaakiina xoolo dhaqata oo reer miyi ay dhulka ka raacdeeyeen guryihii dab ay ku qabteen
wayahay dabcan da weerarada noocana ee kooxda Al-Shabaab oo qaar soo noqonaya goobtana saa tilmaanteena waa goob dhinaca wax soo saarkii beeraha iyo nolosha dadku ay aada ugu xiran tahay oo de khudaarta iyo waxyaabahaasi u kala gooshayaan ka maamul ahaan ma idiin muuqataa in halkaasi xanibaad ka socotay dadkii caqabad kaga taagan tahay se maxaad ma ka wada hadasheen qaabkii loo waajihi lahaa
wallahi waa hawshaas way jirtaa waana howl amni waxayna ogtahay dowladda oo laga rabaa inay go-aan ka gaarto laakiin annaga iyo bulshada annaga ka maamul ahaan bulshada waa ka wada hadalnay bulshada inay dhiban yihiin inay noo sheegeen annagana maadaama ay bulshada dhiban tahay dowlad goboleedkeeda waa ogeysiinay dowladdana waa ogeysiinay sida dadka ay ogyihiin aba laga warqabanay ciidan loogu talagalay inay howlgalaan waa joogaan degmada laakiin awaamirta iyo xilligii howlgal lahayn dowladda laga sugaa insha allah
gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Xasan Kaafi Qoyse ayaa inoola diyaara.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa khilaaf ba'anay uu ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe, kaasoo gaaray heerkii ugu xumaa. Waxaana markii ugu horreysay shir ay ka wada qayb galayaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu habeenkii xalay ahaa ka furmay magaalada Muqdisho, kaasoo lagu wado in labada dhinacba ay ku wada hadlaan isla markaana ay ku xalliyaan isfahamwaaga dhexdooda ka jira. Haddaba shirkaasi maxaa natiijo ah oo laga filanayaa inay ka soo baxaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galaya Danjiye Maxamed Jaamac Cali M J oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed oo isaguna ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda.
waxaan hadalka ku horeynaya maxamed jaamac
waa maasantahay nacam waa oran kara waxa weeye waxaan filaynaa insha Allah in ka soo baxdo natiijo fiican Soomaad waxa kuma maada aan wada hadal waan heshiino way jirtay in waxyaalo la sheegay kasto la buunbuurinayay in khilaaf uu ka dhaxeeyo mataqaana dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyo wayna jiraan dadka bini'aadamka haduu shaqeynayo wax Soomaad waxa jiraa carab iyo labadan ya isugu dhaw iyaguna way iskarinaa dadku haday wax qabanayaan in wax isku qabtaan waa sax ama fikradaha qaar kood laakiin boqolkii sagaashan iyo sagaal way ka midaysan yihiin inta dhimanna waxa weeye hadda ayay dhameystirayaan ee waad maqlaysan qubooyinkii furitaanka sida ay isugu dhawaayeen iyo sida ay ahayd rajagelin fiicanna in arintaas u sameysay ummada Soomaaliyeed
maxamed axmed adiga aragtidaada kulanka ay yeesheen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada oo khilaafaadkii ka dhaxeeyay awgeed la isugu yeeray si dalka dhibaatooyinka iyo mucjisada ku dhacday hal dhinac looga wada jeesto waxa kama soo bixi karaan laana waxay sameeyeen kulan dawlad goboleedyadu ay ku kulmeen maamul goboleedka maxaad ee Jubaland ayna ka soo saareen baaq wada jira oo dhinac ka wada ah maxay heeday dawladda marka taa awgeed maantana qodobadii qodobkii 14 iyo 13 un baa yaala meeshii in laga wada hadlo waxaan aaminsanayn in waxba ka soo baxay waayo sababtoo ah maxay heeday arrimo fara badan oo meesha yaala awgood caqabadana iyaga keenay oo ka hor yimid dastuurka
maxamed jaamac maxaad ku salaynaysaa in shirka natiijo wax ku ool ah ay ka soo bixi doonto
waxaan u arkaa mataqaana guul inay ku soo baxayso oo aan ku sababeynaya dhowr sababood sababta koowaad ragga meesha maraya in oo ah madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe waxaa ka go'an sida ay noo sheegeen in Soomaaliya ay midowdo midnimadeeda iyo dowladnimadeeda ay dib u xanato in qabkeeda ay soo celiso in dowladnimadeedu socoto dadka Soomaaliyeed waxaa uga digeynaa marka oo aan leenahay waa inay bartaan dowladnimadu ma aha in mataqan hadday arkaan waxyaalo la isku khilaafsan yahay ama dood dhacaysa macnaheedu ma aha in la isdiidan yahay in la doodo oo doodi timaado oo wax la iska weydiiyo waa sababta maamul goboleedyada loo dhisay waa sababta golayaasha loo dhisay dowladda baarlamaan haday tahay haddii xukuumad tahay waa in la basleeyo arrimaha Soomaaliya ujeeddaduna dhammaanteed waxay ku dhammaanaysaa in Soomaaliya midnimadeedii iyo xooggeedii sharafteedii iyo in ay argagixisada ka adkaato laga shaqeeyo
maxamed axmed maxaa daliil ah oo bulshada ku dhageysanaysa aad u sheegi kartaa oo ku saabsan in shirkan aanu miro dhal noqon doonin
waxa daliil u ah iyagu horta dowladda dhexay kamid yihiin dowladda dhexana sidaad ogtihiin baa maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiya oo dalad u ah madaxweyne waa maamul goboleedyaduna waxa weeye inay ka dambeeyaan dowladda dhexe waxa weeye shir aan dowladda dhexe shaqo ku lahayn oon cid la socotaa jirin bay Jubaland ku qabsadeen maamul goboleedka Jubaland qodobayna ka soo saareen iyada oo aad soo daliilsanaya oo sharciyeysanaya safaradii sharci darrada ay ugu tageen imaaraadka oo ilayhiin waa sifo sharciya halka khilaaf halkaasuu ka dhasho iyaga abuuray haddana waxay u socdaan intii inay sharciyeystaan niman u socda maaha xal iyo wadajir golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare labadaba waa kamid maamul goboleedyadu maamul goboleedku wuxuu leeyahay waxa laga soo doortay deegaan oo senatorra u fadhiya senatorrada wixii dhibaato ah ee dastuurkaasi ka hadli kara sharci uu ma laha way barbar mareen sharcigii banaankayna ka tageen
ayay maxamed jaamac waad maqlaysaa doodu halka ay mareysa
waxa weeye marka uu horeysta waxaan ka hadlayaa saddex qodob uu ka hadlay saaxiibkay qodobka koowaad waxa weeye shirka ku qabsoomay Kismaayo shirka ku qabsoomay Kismaayo dambi maaha inay shiraan marka uu horeysta maamul goboleedyadu dambi maaha inay shiraan oo ka shiraan danahooda iyo danaha ummada Soomaaliyeed waxa xukumaan ka dhexeeya dambi waxa ay inay dowladda dhex wax ku yeelayaan ama midnimada Soomaaliyeed wax ku yeelaan dambi maaha inay sheegtaan waxay tabanayaan qofku ma aha dambi inuu sheegto wuxuu tabanayo dowladda Soomaaliyeedna way sheegtay diyaar waxay u tahay haddaad xusuus satan bayaankii ugu horeeyay baaqii ugu horeeyay madaxweynuhu markuu qabanayay ballanka hadal la isugu imanayo wuxuu ku ballamiyo sheegay waa dareensan lahay waxyaalaha aad ka cabanaysaan laakiin inaynu isnimaanno ka wada hadalno qodobka ku xiga dabdi aadanka horumaray dowladaha horumaray dadka horumaray iyo dadka dambe waxay ku khilaafsan yihiin waxaa ka mid ah hadda waxay keeneen dhowr iyo toban ajenda kale meesha dhowr iyo tobankii ajende oo qodob oo laga doodayo waxaa dhici karta qaar in marka uu horeysaba la isku raaco waxaa dhici karta qaar inay noqdaan qaar maalmo socda waxaa dhici karta qaar inay kaadan bini aadamka hormaray waxay sameeyaan hadday shan qodob isugu yimaadaan oo ay isku raacaan labada saddexna waxay yiraahdaan way isugu soo noqonaynaa kadib bay isugu soo noqdaan laakiin bini aadamka haray oo inagu aynu ka mid nahay waxay leeyihiin shirki waa burburay war shirkii ma burburin waxaa la isku raacay laba qodob saddexna waa inoo hartay wey waa marka waxaan rajaynayaa qodobada la wada keenay dhammaantood waxaan rajaynayaa horta in la isku wada raaci doono
sida uu sheegay maxamed jaamac miyaanay macquul ahayn in ugu yaraan arrimaha la isku hayo qarkood la isku fahmo oo madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ay meel isugu yimaadaan
hadda sida saaxiibkay uu ka dhawaajay danjiruhu hadaan ku sheego waxa weey arintan ah maxay ahayd maamul goboleedyadu waxay ku mideysan yihiin hadda uu ka hadlayay saaxiibkay maaha waxay nimankani diidan yihiin horta asalkaba in laga hadlo ma garanaysa arinta dastuurka waxay ku leeyihiin dastuurkaasi lagama hadli karo annaga oo ma garanaysaa aan goob joogahay taasina waa arrin qalada waxayna qalad ku tahay nimankani waxay labada aqal bay ku jiraan oo waxa hadda senatorada maxay ahayd ee aqalka sare mayna aqalka sare waa inuu wixii khilaafaad ee dawladda dhexe iyaga u xil saaran inay u gudbiyaan dawladda dhexe oo yiraahaan ka daayo qodobadaas inay aqalka sarena ka dulboodaan maxay ahayd golaha sharci dejinta ka dulboodaan wasiirka arrimaha gudaha oo ogeyna ay maamul goboleed ku jub balanshir ku qabtaan intuba waa sharci darro sida khayraadka hadaan aado sida hadama shirkadaha shisheeye ee dalka heshiisada la galaya xaq uu ma laha inay la galaan oo contract la garan dheel wax sharci oo siinaya ma jir qodobkaasina waa faashil waa qodobada heshiiska jabinaya aan lagu heshiinayn laguna kala tagayo umada Soomaaliyeed ee aqoonta aan aqoonta badan lahayn waa ogihiin inay dambi ku jiraan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay hadaan ku horeeyo maxamed jaana
halku waxa weeye in la wada hadlo si buuxda oo hufan waan turxaan lahayn loo wada hadlo dhinac walba waxa uu qabo inuu sheego inuu ku sheego sharciga waxa qoran dastuurka in la ixtiraamo isaga ayaa ayna ka dhaxeeyay in la ixtiraamo isagoo hadduu madaxweyne federaal yahayna dastuur buu ku yahay hadduu yahay mid goboleedna dastuur buu ku yahay dastuurka inuu ka tallaabin in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka Soomaalida in la sameeyo yani la war dagaal wada jir la galo argagixisada oo dalka Soomaaliya in Soomaaliya dadka Soomaaliyeed la soo celiyo sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo qabkoodii walaaltinimadoodii wada jirkoodii waxaan lagu soo celin karaa idinka madaxda oo maanta wada fadhiya inaad wada hadashaan hoos wada hadashaan ee ka heshiisaan waan ogahay waa hubaba inaad ka heshiinaysaan laga heshiiyo waxyaalaha jira qol walba waxay doontaa sheekh laakiin marka u dambeysa waxa la isugu biyo meel gudan bay isugu yimaada waxa la sumaynaya waxa saxa urunta
maxamed axmed dhinaca caada maxaad xalka u aragtaa si guul looga gaaro shirka u socda madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe
waxa xalku ku jiraa nimankan sheeganaya madaxweyne goboleedyada inay raacaan talada madaxweynuhu u soo jeediyey ee gacmo wada jir bay wax ku gooyaan ee hadday xaq ciidamo noqoto iyo xaq dhaqaale iyo xaq nafeedba ay noqoto inaynu dagaal jihada oo aynu la galo aynu inta nool ku badbaadinayno in sidaasun buu xalka Soomaaliyeed noqonaya ee taasun baan xal lagu gaari karaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen danjiye maxamed jaamac cali iyo professor maxamed axmed tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale aynu ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu maasan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinaya halkaadna ka dhagaysanayseen waa v o a markan ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheer ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka baadhistii dacwad ogaha gaarka ah ee ku saabsanayd inay wax isla maleegeen ololihii doorashada Donald Trump iyo dowladda Ruushku ayaa waddo cusub qaaday isniintii shalay ayaa dacwad dembiilanimo lagu soo oogay saddex ka mid a dadkii la shaqaynayay ololihii murashax Donald Trump ka hor intii uuna madaxweynaha noqon haddaba waa ayo ragga dacwadda lagu soo oogay maxaase loo haystaa waa kan garyaqan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka
horta saddex nin ba indictment wax la yidhaaha oo eedeyn sharci lagu sameeyey oo mid la yidhaaha Paul Manafort iyo Rudeges iyo nin George Badopoulos marka waxyaabaha lagu eedeeyey way kala duwanayeen adigu Paul Manafort iyo Rick waxaa lagu eedeeyey tax evasion wax la yidhaaha canshuur oo ay bixin waayeen iyo money laundering lacagaha ay qarsadeen oo meelo kale geysteen oo la tuunsan yahay lacagahaasuna inay ka yimaadeen markii hore wakiil ay u ahaayeen danaha Ukraine oo waqtigii intaan Ruushku weerarin madaxweynihii dalkaas uu xidhiid ayaga la lahaayo wakaan dalka lobin ay u ahaayeen halkan
sida muuqata saddexda nin ka kaliya ee ilaa iyo hadda arintiisu sida cad ruushka ula xiriirtaa waa George Papadopoulos, sida uu sharxay garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
George Papadopoulos waxaa lagu soo eedeeyay inuu sarkaal Mareykanka been u sheegay waqti la weydiiyey, isagoo macnaha dhaarsan oo la dhaariyey in waxaa la weydiiyey in uu wax xiriir la lahaa saraakiil ka tirsan dowladdaasi ruushka, markaas oo uu yidhi wax xiriir lamaan lahayn intii aan ka shaqeynayay aan ololahan, taasoo gadaal uu ka qirtay inay ahayd been. Haddana wuxuu ku heshiiyey dowladda in uu waxa la wuxuu ogyahayna u sheegi doono makhraatiina uu uga noqon doono macluumaadka kale uu ka hayo dadka kale ee arrimahaasi ku shaqada yeelan kara.
Haddaba markii warkan culusi soo baxay, sidee ayuu aqalka cadi uga falceliyey?
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu soo saaray Twitter, buu kusoo qoray maarka fariin gaaban, taas ood mooddo inuu iskaga fogeynayo dadkan maaragtay dacwada lagu soo oogay, isagoo dhahaya maaragtay intii waxaad moodaa Paul Manafort arrimahan lagu eedeenayo waxay dhaceen intii uu ka mid noqday campaignkii koor ayay dhaceen ayuu leeyahay. Sidoo kale gabadha maaragtay afhayeenka aqalka cad sidoo kale inta badan waxay ku nuuxsanaysay, ku soo celcelinaysay in maaragtay intii ay ku jireen dadkan ay ka shaqeynayeen campaignka madaxweynaha aysan midkoodna ka qayb qaadanin waxyaalaha lagu soo eedeeyey. Waxay kaloo ay sameynaysay inay yareynaysay saameyntii ay ku lahaayeen campaignka madaxweynaha.
Inkastoo aqalka cad uu hoos u dhigay arrintan cusub ee soo korodhay, haddana khubarada dhinaca sharciga ayaa qaba in arrintan ay wareerin doonto aqalka cad. Waa tan Great Van Sestren oo sharciga baratay.
But make no mistake about it, this is a huge distraction and we have no idea where that's going to lead. This could be this plea with Papadopoulos.
Ha ku khaldamin, waa arbushaad weyn, mana garanayno meesha ay gaari doonto. Qirashadan uu Papadopoulos sameeyey 5-tii bisha Oktoobar waxaa laga yaabaa inay tii ugu dambeysay tahay amaba inay bilow u tahay kuwa kale oo badan oo ka daba yimaada, ma garanayno, ayay tidhi. Haddaba marka la eega arrintan ku soo cusboonaatay aqalka cad iyo xisbiga talada haya jamhuuriga, sidee ayaa madaxda xisbigaasi ay ilaa iyo hadda uga hadleen arrintan soo korodhay? Mar kale garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
Siyaabo kala duwan bay uga hadleen oo ah inayse saameyn badan ku yeelan doonin shuruucda hadda hortaala baarlamaanka oo habeynta canshuuraha, habeynta caafimaadka iyo habeynta immigrationka, walwal badan kama qabnay dhehen. Laakiin waxaad moodaa labada qolaba demokraatka iyo republikaankuba inay isku raacsan yihiin inaan faragelin lagu sameynin hawsha uu wado Mueller oo special counselka ninka ah, counseling counselka ah, oo inaan madaxweynuhu ama u safaayir garayn oo shaqada ka cayrin ama early bird buna sameyn wax la yidhaaho oo inuusan cafin dadkan ayagoo procedurekii iyo hawshii socota hanaankii baaritaanku uu socdo. Marka labaduba way ka midaysan yihiin baad moodaa si loo gaaro in cadaalada dhabta ah ee dalku u baahan yahay oo iyo walwal xoogaa ka muuqda midterm, yani waxaa lagu jiraa xilligii doorashada ayaa soo dhow. Marka dad badan oo republican ah culayska qaba inay saameyn doonto yani dacwadan doorashada soo noqoshada.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Saddex ka mid a dadkii ka shaqeynaya ololaha Donald Trump intii uu tartanka ku jiray ayaa maxkamad federaalihi ay dacwad ku soo hogtay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya inuuna soo diyaariyay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa VOA. haatanna waa dhankii heesaha kusoo dhawaada Mirilaco iyo codkii macaana Cabdifataax Yale iyo Ikraan Araale. Yeah.
si mirilo oo fanaanka Cabdi Saxiir iyo Ikraan Caraale waxay gunaan dhawayd baahinteenii fiidnimo aniga waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Jaamac Buule Jaamac iyo dadka socodsinaya dhageystayaal lamaanta isku duubantan iyo kulan dambe waxaan kale tageynaa nabadgelyo.